دھی پیو مسافر کو ملن آوے دھی پیو مسافر کو ملن آوے پیو نہ علاوے تا دید قسمت پیو نہ علاوے تا دید قسمت بے آس تھی کے پیو کو مریدا ہی دہدی رہوے تا دیدی قسمت آدھا پیا میں او مستو جہندے یمن تو در منگوائے گئے ول در پاون دے ہائے وہ موسم وچو در جھڑکانا لائے گئے ہو جیندے سمان دا حق وی غصب تھیا جے کو اوکھے سفار کرا گلے جہدے مرن دے بعد وی کبار دے وچو ہاتھ گل تو نہیں چھڑ پیو در منگا وے دھی کو پوا وے
منگا وے دھی کو پوا وے
دھی نہ ڈاوے تا دھی دی قسمت اج پہلی واری سینے تے
دیکھوں
نانے در آوے تا دھی دی قسمت دھی پیو کو رو ساکو بابا ڈھیر پیا سے گھٹ پانی دا ہے وہ گھنا وے ون چاچا نہر دے پاسے او غازی کو تل دو مک گئی اجڑی دی آسے لتھا والو دے ہائے وہ لو تو تسیاں دا مان ابا آس دھی دی دریا تے ونج کے
آس دھی دی دریا تے ونج کے
واپس نہ آوے تا دھی دی قسمت بن کفن جاوے تا دھی دی قسمت شام جاوے تا دھی دی قسمت